بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله أما بعد قال المصنف حفظه الله باب في إباحة التحلي للنساء بلبس الحرير والذهب مصنف حفظه الله ددلت أيالر أجن إباكيب تلاتقب زينتلانشنين ممكن لجاء حقدك باب عن أبي موسى العشري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثهم أخرجه الترمذي Abu Musa al-Ashari radiyallahu anhu dan rivayet qilinadi. Rasulullah sallallahu alayhi va sallam dedilar. Ipak va tilla taqish ummatimning erkaklariga harom qilindi. Ayollariga halol qilindi. Hadisni Imom Tirmiziy, Imom Nasoiylar rivoyat qilganlar. Hadisni sharhini boshlaymiz. Erkak kishilar kuchga, quvvatga, matonatga ehtiyoj bo'ladigan og'ir, shiddatli holatlar uchun tayyorlanadilar. Ayollar esa aslida bunday narsalarga tayyorlanmaydilar. Shuning uchun ham erkaklarning tarbiyasi ayollarnikidan farqli bo'ladi. Shu nuqtai nazardan Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning ushbu hadislaridagi tarbaviy nuqta namoyon bo'ladi. Ipak kiyib, tillo taqish nozik tabiatlikka va hashamatlilikka chaqiradi. Bu bilan esa erkak kishi o'ziga yuklangan vazifani o'tay olmaydi. Shuning uchun ham hadis erkaklarga tilla va ipakni harom qildi. Ayni paytda bu ikkisini ayollarning hayotdagi vazifasiga qarama-qarshiligi bo'lmaganligi uchun ayollarga buni halol qildi. Ayol kishidan jihod qilish, mashaqqat chekish, shiddatli o'rinlarda qatnashish yoki tirikchilik ishlari bilan shug'ullanish kabi qiyin ishlar undan talab qilinmagan. Undan talab qilinadigan ish uyni idora qilish, yemoq ichmoq tayyorlash, kiyimlarga qarash va bola chaqaning tarbiyasi bilan mashg'ul bo'lish. Ya'ni hammasi uy ishlari, yengil ishlar. Imom Navaviy rahimahulloh dedilar: Tilla uzuk ulamolar ijmosiga ko'ra erkaklar uchun haromdir. Shuningdek, uzukning yarmi tilla, yarmi kumush bo'lsa, bunday holatda ham haromdir. Hattoki uzukni ustiga tilla suv yuritilgan bo'lsa ham, bu ham haromdir dedilar. Ipak kiyimlarni kiyish, bu ipak dag'al ipak bo'ladimi, muloyim ipak bo'ladimi, shoyi bo'ladimi, atlas bo'ladimi? Muhimi ipak gazmol bo'ladigan bo'lsa, buni erkaklar uchun kiyish mumkin emas. Uni maqtanish uchun, kibrlanish uchun kiyadimi yoki oddiy kiyadimi, buning farqi yo'q. Faqat agar kasal bo'lsa, masalan, ter kasalligi, bir qichishqoq kasalligi bo'ladigan bo'lsa, bu holatda unga agar shu ipak kiyadigan bo'lsa, shu narsa ta'sir qilmaydigan bo'lsa, ya'ni qichishqoq to'xtaydigan bo'lsa, shu holatda kiysa bo'ladi. Aks holda mumkin emas. U safarda ham, muqimlikda ham bu narsani kiyish mumkin emas. Ayollarga esa ipakning hamma turini kiyishlari joiz. Uzuklarni barcha turlarini taqishlari joiz. Tilla bo'ladimi, kumush bo'ladimi? Har qanday zeb zinatlarni taqishlari mumkin. Yosh ayol bo'ladimi, qari ayol bo'ladimi, boy bo'ladimi, kambag'al bo'ladimi, turmushga chiqqan bo'ladimi, chiqmagan bo'ladimi, buning farqi yo'q. ipakning erkaklarga haromligi va ayollarga halolligi bu butun jumhur ulamolarning mazhablaridir. Hadisda ma'nosiga qaraydigan bo'lsak, ipak kiyim kiyish va tilla taqinchoq taqish erkaklarning hammasiga, yosh bo'lsin, katta bo'lsin, go'dak bo'lsin, o'spirin bo'lsin, farqi yo'q. Hammasiga, modomiki erkakmi, erkaklarning hammasi hadis ostiga kirishligiga dalolat qilmoqda. Bolalarni bu tilla taqinchoq taqib yoki ularga tilla taqib qo'yish yoki ipak kiydirib qo'yishlikni mumkin emasligini ta'kidlaydigan sahobalardan ba'zi bir ishlar sodir bo'lgan. Mana Jabr roziyallohu anhu aytadilarki, biz ipak kiyimni o'g'il bolalardan yechib tashlardik, qizlarda bo'lsa qoldirardik. Ismoil ibn Abdurrahmon aytadilarki, Ismoil ibn Abdurrahmon otasi Abdurrahmon ibn Auf bilan Umar roziyallohu anhuning oldiga kirdi. Uning egnida shoy ko'ylak bor edi va shoy ko'ylakka ikki parcha tilla yopishtirilgandi. Umar roziyallohu anhu ko'ylakni yirtib tashladilar va haligi ikki bo'lak tillani uzib oldilar va onangni oldiga bor dedilar. Umar roziyallohu anhu Abdurrahmon ibn Avfning oldida uning kichkina bolasiga qilgan muomalasi bo'ldi bu. Ibn Mas'uddan rivoyat qilinadi, uning oldiga bir o'g'ilchasi keldi. U ipakdan ko'ynak kiyib olgandi. Bola ustidagi ko'ynagidan juda ham xursand edi. Abdullohning oldiga yaqinlashganda Abdulloh uni yirtib tashladi. So'ngra aytdiki, bor onangni oldiga, unga aytgin boshqasini kiydirib qo'ysin. Ibn Abi Shayba boshqa bir rivoyatni keltiradilar. Ibn Mas'ud bir o'g'lini ustida ipak ko'ylak kiyib olganligini ko'rdi. Uni yirtib tashladi va bu ayollar uchun deb aytdi. Said ibn Jubayrdan rivoyat qilinadi, dedi: Huzayfa ibn al-Yamon safardan keldilar. Uning farzandlariga ipakdan ko'ylaklar kiydirilgandi. O'g'illarining ustidagi kiyimlarni yechib tashladilar va qizlarining ustidagilarini qoldirdilar. Tillo va ipakning ayollarga halol bo'lishining sababi bu ayollar ziynatlanishlari uchundir. Chunki go'zallik ayollarga nisbatan muhim ishdir. Balki bu ularning oldidagi dunyoviy ishlarning eng muhimidir. Shuning uchun ham ular ziynatlanishga, orasta bo'lishga ehtiyojlidirlar. Eng mukammal shariat bo'lmish Islom shariati bu tomonni e'tiborga oldi va ayol kishiga tilla va ipak bilan ziynatlanishni halol qildi. Lekin bu ziynatlanish va bezanish ayollar uchun faqat Alloh taolo halol qilgan kishilarning oldida ko'rinishlari uchun ruxsat berildi. Ular uchun faqat erlarning oldida, muslima ayollarning oldida yoki Alloh taolo ruxsat berib qo'ygan mahramlarning oldidagina ziynatlanishlari va bezanishlari va bu ziynatlarni ko'rsatishlari mumkindir. Ayollar uchun ipak va tilloni halol qilishlikda ayolning eriga ziynatlanishining ahamiyatiga dalolat qiladigan va shariatni er va xotin o'rtasida muhabbat va inoqlikni olib keladigan narsaga haris ekanligiga dalolat qiluvchi ma'no bordir. Shuning uchun ham shariat islomiga ayol kishi uchun mana shu yuqorida aytilgan narsalar bilan ziynatlanishlikni ruxsatini berdi va bu ayol kishi eri uchun ziynatlanishi lozim ekanligini bayon qiladigan narsalardandir. Holbuki bu ayolga erkaklarga harom qilingan narsalar mana shu maqsaddagina ruxsat berib halol qilib qo'yildi. Mavzuga tegishlik boshqa bir nechta hadislarni keltirib o'tamiz. Aynı manadagi hadislerden biri Ali radıyallahu anhu'dan rivayet kılınan hadis. Onda aytadılar ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o'ng qo'llariga ipakni va chap qo'llariga tilloni ushladilar. So'ngra aytdilarki, mana bu ikkisi mening ummatimning erkaklariga haromdir. Alloh ibn Amr radhiyallohu anhu modan rivoyat qilinadi, dedilar. Kunlarning birida Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bizning huzurimizga chiqib keldilar. U zotning bir qo'llarida ipak kiyim va boshqa bir qo'llarida tillo bor edi. Aytdilarki, mana bu ikkisi mening ummatimning erkaklariga haromdir, ayollarga haloldir. Muaviya Makkada minbar ustida turib dedi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ipak va tillo taqishdan qaytarganlar. Bundan boshqa bir qancha hadislar ham mavjud. Tilloga taalluqli bo'lgan masala, tillo taqinchoqlarini zakoti beriladimi yoki yo'qmi? Shu haqida ozgina to'xtalib o'tamiz. Zakot vojib bo'ladigan narsalardan biri tilla va kumushdir. Qachonki u nisobga yetgan bo'lsa va bir yil miqdorda turgan bo'lsa, uning zakotini chiqarish farz bo'ladi. Ayollar ziynatlanish uchun taqadigan taqinchoqlarida zakot bormi yoki yo'qmi? Zakot berishadimi yoki yo'qmi? Ibn Abdulbar dedilar, fuqaholar taqinchoqlarning zakotida ixtilof qildilar. Hijoz fuqaholari Malik, Lays, Shofiy uning zakoti yo'q dedilar. Shofiydan boshqa bir o'rinda va ba'zi bir paytlarda men taqinchoq haqida Alloh taologa istixora qilaman deb javob berishni tark qilganlari ham rivoyat qilinadi. Shunga ko'ra ashablari taqinchoqning zakoti bor yo'qligida ikki xil qavlni aytishadi. Bor deyishadi, yo'q deyishadi. Imom Malikning va ashablarining qavllari ayol kishining iste'mol qiladigan, foydalanadigan tillo taqinchoqlarida zakot yo'q ekanligida ixtilof qilishmagan. Ayni so'zni Ibn Umar, Jabir ibn Abdulloh, Anas ibn Malik, Said ibn al-Musayyab aytganlar. Said ibn al-Musayyabdan ikki xil qavl kelgan. Qosim ibn Muhammad, Amr ibn Shabi, Yahya ibn Said, Rabi'at al-Ray va aksar ahli Madinalar aytganlar. Imom Ahmad ham, Abu Ubayd ham ayni gapni aytganlar. Ya'ni zakot yo'q deganlar. Abu Hanifa Avzoiyning bir rivoyatida Savri ham Hasan ibn Hay tilla va kumushlarda bular taqinchoq bo'lsa ham zakot bor deganlar. Lays aytadiki, tilla taqinchoqdan taqiladigani va yoriga berib turiladiganida zakot yo'q deganlar. Ammo sadaqa berishdan qochish uchun taqinchoq qo'yilganlarida zakot beriladi deganlar. Taqinchoqlarda ham zakot bor degan kishilar Abdulloh ibn Abbos, Ibn Mas'ud, Abdulloh ibn Amr ibn al-As, Ato ibn Abi Rabah, Said ibn Jubayr, Abdulloh ibn Shaddad, Maymun ibn Mihron, Muhammad ibn Sirin, Mujahid, Jabir ibn Zayd va Zuhri va Ibrohim ibn Nakhailar. Hofiz al-Munziri aytadilarki, ulamolar bu masalada ixtilof qildilar. Umar ibn al-Xattob radhiyallohu anhu'dan taqinchoqlarda zakotni farz qilganliklari rivoyat qilinadi. Bu Abdulloh ibn Abbos, Abdulloh ibn Mas'ud, Abdulloh ibn Amr, Said ibn al-Musayyab, Ato, Said ibn Jubayr, Abdulloh ibn Shaddod, Maymun ibn Mihron, Ibn Sirin, Mujohid, Jabir ibn Zayd, Zuhri, Sufyon as-Savri, Abu Hanifa ashablari mazhabi ekanligi ma'ruf va ayni mazhabni Ibn al-Munzir ham tanlaganlar. Taqinchoqda zakot yo'q degan kishilar Abdulloh ibn Umar, Jabir ibn Abdulloh, Asmo ibn Abi Bakr, Oisha, Shabi, Qosim ibn Muhammad, Malik, Ahmad, Ishoq, Abu Ubayda va Abu Ubaydalar. Ibn al-Munzir aytadiki, Shofiy Iroqdaliklarda zakot yo'q dedilar. Misrga kelganlarida tavaqquf qildilar. Ya'ni buni bor yo'q demadilar. Va aytdilarki, men bu haqda Alloh taolodan istixora qilaman, dedilar va javob bermadilar. Xattobiy aytadilarki, oyatlarning zohiri taqinchoqlarda zakot farz degan kishilarning so'ziga guvohlik bermoqda. Asarlar ham, hadislar ham buni quvvatlamoqda. Kim taqinchoqlarda zakot yo'q degan bo'lsa, masalaga chuqurroq nazar tashlagan va uni ham quvvatlaydigan ba'zi bir asarlar bor. Ehtiyot yo'lini ushlash bu taqinchoqning zakotini berishdir. Vallohu alam, dedilar. Bu Ibn al-Munzirning so'zlari edi. Ehtiyot uchun bergan yaxshi, dedilar. Demak, bu yerda ahli ilmning ikkita qavli bo'lyapti. Ulardan ba'zilari ayol kishi ishlatadigan taqinchoqlarida zakot yo'q deyaptilar. Boshqalari esa uni ham zakoti beriladi deyaptilar. Xuddi boshqa tillolarga o'xshash. Halqa shaklida yasalgan tilla taqinchoqlarni taqishning hukmi haqida. Tilla taqinchoqlar har xil bo'ladi. Ulardan ba'zilari halqa shaklida bo'ladi. Bilaguzuk, uzuk kabilar. Goh sirg'alar ham. Buni ismini halqa shaklida yasalgan tillo deyiladi. Gohlari esa unday bo'lmaydi. Halqa shaklida bo'lmaydi. Ayollarga tilla taqinchoq taqish halol degan hadisning lafzi bu taqinchoqlarning hammasini o'z ichiga oladi. Bu halqali bo'ladimi, halqasiz bo'ladimi? Bir qancha ahli ilmlar ayol kishi uzuk taqishi joiz ekanligiga ijmoni naql qilganlar. Uzuk halqa shaklida qilingan taqinchoqdir. Taqinchoqlarni halqa shaklida yoki halqa shaklida emas deb ajratish bu zamonaviy bir ajratishdir. Avvalgilarda, qadimgilarda bu ajratish bo'lmagan. Shuning uchun ham ba'zi bir shu haqda gapirgan ahli ilmlarning so'zlariga e'tibor qilinmaydi. Ya'ni halqalik taqinchoqlarni taqish mumkin emas degan so'zlariga e'tibor qilinmaydi. Bugungi o'qib o'rgangan darsimizdan qisqacha foydalarini chiqaradigan bo'lsak, birinchisi, tillo va ipak erkaklarga yosh bo'lsinlar, katta bo'lsinlar, bab barobar harom. Kiyish ham harom, uning ustida o'tirish ham harom, boshqa usulda, shaklda undan foydalanish ham harom. Masalan, shoydan yoki ipakdan bo'lgan sof atlasdan yoki boshqa matohdan, bugungi kunda adras deganlar chiqqan, undan to'shak tikilgan bo'lsa yoki choyshab qilingan bo'lsa, yopinchiq bo'ladigan bo'lsa, ko'rpacha bo'ladigan bo'lsa yoki bolish, yostiqlarning g'iloflari bo'ladigan bo'lsa, bularning hammasi erkaklar uchun iste'mol qilish mumkin emas. Bulardan foydalanish mumkin emas erkaklarga. Tillo va ipak ayollarga nisbatan kiyib, yopinib, ustida o'tirib va hokazo turlari bilan yosh bo'lsin, katta bo'lsin, ayollarning hammasiga foydalanish haloldir. Lekin ayollarga ham tillo va kumush idishlarni ishlatish mumkin emas. Ichish uchun bo'ladimi, yeyish uchun bo'ladimi bu idishlar, farqi yo'q. Chunki bu xususda boshqa bir hadislar kelgan. Taban ayollarga harom bo'lsa ki, erkaklarga harom bo'lishi minbob avlodir. Yana bir foyda, ayollarimiz uchun tilloni har qanday shaklda taqishlari mumkin. U halqa shaklida bo'ladimi, uzunchoq bo'ladimi, yapaloq bo'ladimi, gullar shaklida bo'ladimi, farqi yo'q. Qanaqa shaklda bo'lsa ham foydalanishlari mumkin. Shuningdek, ipakni ham kiyishlari va undan foydalanishlari mumkin. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.